Am început data trecută cartea Romani și suntem în primele 17 versete ale acestei cărți. Am văzut că este introducerea cărții, una dintre cele mai lungi introduceri, dacă ne uităm la epistolele Noului Testament. Și până la versetul 8, ce am descoperit? Ce am descoperit? Cine? Ce? De ce? Ce am descoperit? Ce am văzut data trecută? Așa, primul verset, despre ce vorbește? Cine este scriitorul, da? Da, și dacă vă uitați aici, 1, 2 și 3 sunt cele trei puncte, da? De astea vă întreb. Dacă vă uitați în carte, poicica asta care v-am dat-o, da? Deci primul lucru care l-am descoperit a fost scriitorul cărții. L-am văzut pe Pavel și l-am văzut cum s-a prezentat el, cum? Ca și rob. Ca și rob. Și în același timp, pe lângă faptul că e rob, ce mai este? Apostol chemat, apostol chemat, da? Cuvântul ăla chemat, am văzut, descrie cum este, ce fel de apostol îi, da? Chemat înseamnă că, pus deoparte, că are autoritate, că Dumnezeu i-a dat autoritatea, că Dumnezeu l-a chemat. Al doilea lucru care l-am descoperit, exact, subiectul epistolei, da? Și care este acest subiect? Evanghelia. Evanghelia lui Iisus Hristos și care sunt destinatarii inițiali. Sigur, pentru toți a scris, ne-a dat Dumnezeu această epistolă, dar destinatarii inițiali cine erau? Romani, credincioșii din Roma, care ce erau și ei cum, ca și Pavel? Nu erau evrei, erau mai dintre neamuri mai ales. Dar aveau și o caracteristică ca și Pavel, chemați, da? Pavel zice, eu am fost chemat apostoli, dar și voi aveți o chemare, sunteți chemați să fiți sfinți, da? Aveți și voi o chemare. Bun, astea sunt așa în mare cele trei lucruri care le-am văzut data trecută și am ajuns la versetul 8, de la 8 la 15, avem scopul scrierii acestei epistole. Am văzut că Pavel, din istoricul acesta pe care l-am parcurs data trecută, nu fusese în Roma. Pavel nu-i cunoștea pe credincioșii din Roma în mod personal și implicit. Ce mai e adevărat? Nici credincioșii din Roma nu-l cunoșteau în mod personal pe Pavel. Așa că Pavel în această introducere și-a un pic de timp ca să facă cunoștință cu acești credincioși, mai ales să le explice câte ceva din inima lui pentru lucrare. Dar de ce făcea ce făcea? Care era scopul lui, care era scopul scrisorii pe care o trimite, da? Cum nu se cunoșteau, Pavel vrea să să clarifice aceste lucruri pentru cititorii epistolei sale. Și haidem să vedem, începând cu versetul 8, ce spune Pavel, care este scopul său. Vă amintiți, în majoritatea epistolelor, acolo unde a fost posibil, scriitorul cu ce începe? Cu salut, dar aici deja am spus, cu o laudă, da? Cu un element pozitiv. Și aici Pavel spune, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce? Pentru voi toți. De ce? Credința voastră a ajuns vestită în toată lumea. Dați seama, nu era o biserică foarte veche, da? Dar de anii de când exista acea biserică, cumva, credința acelor oameni din Roma a ajuns vestită. Vestită în ce sens oare? Vestită de ce? Ce credința a ajuns vestită? Așa. Ce era vestit cu privire la ei? Domnul Iisus și modul în care ei și-au pus credința în Domnul Iisus Hristos și l-au lăsat să lucreze în viața lor, da? Modul în care Evanghelia a lucrat în viața lor, da? Versetul 9. Și 10. Și 10.
Și cer întotdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi.
Bun. Acum, ce face Pavel? Ce le spune? Că se roagă pentru ei. Da? Versetele 9 și 10 vorbesc despre rugăciunea lui Pavel. Neîncetat. Ce înseamnă neîncetat? Continuu. Adică de dimineața și până seara, în mod continuu, Pavel se ruga pentru ei. Ce înseamnă?
Constant.
Așa, da. În general, da, când avem porunca asta, rugați-vă neîncetat, nu? Ce înseamnă? Exact, da? Nu înseamnă că stai toată ziua de dimineața până seara pe genunchi rugându-te, dar că faci lucrul ăsta în mod constant, de câte ori îți aduce aminte și Pavel spune aici, nu trece mult timp, și din nou mi-aduc aminte de voi, mi-aduc aminte de credința voastră, mi-aduc aminte de credincioșia voastră și mă rog lui Dumnezeu pentru voi și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi. Da? Și apoi zice încă Dumnezeul căruia îi slujesc în Duhul meu în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor. Adică de ce îl ia, observați, îl ia Pavel martor pe Dumnezeu? De ce oare face lucrul acesta? Dar de ce trebuia să întărească? Așa. Da? Nu cred că asta e, dar... Da. Dar de ce are nevoie de martor? Nu putea să spună, mă rog neîncetat pentru voi. Nu se cunoșteau. Și ceea ce face el nu e un lucru ușor de crezut. Nu? Atunci ați iei martori... Că atunci când există riscul ca cel căruia îi spui ceva să nu te creadă că chiar faci lucrul ăsta, nu? Și romanii ar fi putut zice, astea-s povești, adică unul care nici măcar nu ne cunoaște și pe care se roagă neîncetat pentru noi. Hai să fim ceva. A, da, dacă e cineva cunoscut, mai zici că se roagă neîncetat pentru tine, nu? Dar unul necunoscut și de aia zice Pavel, Dumnezeu mi este martor că deși nu vă cunosc, da, în mod personal, mă rog neîncetat. Nu este un lucru natural. Nu vine lucru... Câți dintre noi ne rugăm neîncetat pentru cineva sau pentru ceva? Ne vine natural să facem lucrul ăsta? Nu. Nu. Și poate mai greu e pentru un străin să creadă că noi ne rugăm neîncetat pentru el. Nu-i așa? Și de-aia zice Pavel, Dumnezeu ca să întărească această afirmație a lui și să arate cu adevărat care este inima lui pentru acești romani, deși nu îi cunoștea. Bun. Și ce se mai roagă? Ca să am fericirea, spune el, să ajung la voi. Primul lucru este că se roagă, da? Apoi, mai departe, ce zice Pavel? Versetul 11 la 13. Bun. Versetele 9 și 10, Pavel le spune romanilor, m-am rugat pentru voi și m-am rugat chiar să pot să vin la voi. Acum versetele 11 la 13, ce spune Pavel, mai ales versetul 13? Nu numai că s-a rugat, dar ce a făcut? A intenționat, a plănuit, a planificat de mai multe ori să meargă, da? Deci nu a fost suficientă numai rugăciunea, e importantă și planificarea. Nu avem aici niște lecții până la urmă și de comportament în lucrare, da? Ne rugăm să realizăm un anumit lucru, dar nu e suficient numai să ne rugăm, trebuie să ne punem și pe treabă, să și planificăm, da? Acele lucruri și sigur la momentul potrivit când Dumnezeu deschide ușa să și punem în practică ceea ce am planificat, da? Deci rugăciune, planificare și apoi ducere la îndeplinire a planului. Știți cum se zice că cine nu planifică nimic va realiza exact ceea ce a planificat, nu-i așa? Adică nimic, nu-i așa? Bun. Și zice, de multe ori am vrut să merg la voi. De ce? Sunt trei aspecte pe care le ia Pavel într-o ordine, da? Începând de la versetul 11 la 13. Care sunt? Primul. Zice, ca eu să vă dau vouă un dar, vreun dar, da? Ce fel de dar? Duhovnicesc, da? Orice, putem să privim la modul general, nu-i așa? Orice lucru care avea un efect pozitiv din punct de vedere spiritual pentru ei, da? Al doilea aspect, să ne îmbărbătăm unii pe alții, iar al treilea, versetul 13, să culeg, voi să-mi dați, o să sunt cele trei lucruri, eu să vă dau, al treilea, voi să-mi dați și la mijloc, să ne dăm unii altora. Cum am numit toată chestia asta într-un singur cuvânt? Cum? Părtășie. Părtășie, nu? Când există părtășie, da? Când avem în comun anumite lucruri, trebuie să existe acest schimb, da? Voi îmi dați, eu vă dau și în acest proces ce se întâmplă și cu mine și cu voi? Creștem, ne zidim, apropo de tema predicilor fratelui Petrică, nu? Zidirea noastră comună în cadrul adunării, da? Sigur, Pavel ce aștepta de la ei? Zice tot așa, vreun rod printre voi. Ce rod aștepta Pavel să existe de acolo? Oameni mântuiți, pe de o parte, și oameni zidiți, dar doar atât? Credeți că doar la asta s-o fi gândit Pavel? Cu siguranță că ăsta era locul lui principal. Dar oare nu s-o fi gândit poate și un sprijin financiar, așa cum primise de la alte biserici, da? Ca să-și poată duce mai departe lucrarea. Deci să nu avem tendința asta, dintr-o dată devenim numai spiritual. Da, trăim într-o lume fizică în care toți avem și nevoi fizice, și lucrătorii și misionarii au nevoi fizice, să nu uităm lucrul acesta, și lucrarea lor trebuie sprijinită prin rugăciune, prin implicarea noastră efectivă, dar și trebuie și un sprijin financiar, nu-i așa? Și de aceea avem și fondul de misiune ca biserică, nu să sprijinim anumiți misionari. De aceea l-am ajutat și pe Uțu, care este ca și un lucrător, având o situație specială acolo, da? Deci să nu uităm că nu e nimic rău în a sprijini și financiar un lucrător, și Pavel sigur nu vorbește în mod specific de asta, dar spune ca să culeg vreun rod printre voi ca printre celelalte neamuri, da? Și sigur rodul este și spiritual, dar și material. Bun. Cădar Pavel s-a rugat și a planificat două lucruri esențiale pentru lucrare. Și două lucruri pe care le spune romanilor despre sine. Și ajungem la versetele 14 și 15. Haideți să le citim. Versetele 14 și 15. Eu sunt dator și grecilor, și barbarilor, și celor învățați, și celor neînvățați. Am spus data trecută în versetele astea de la 14 la 16, sunt trei lucruri pe care Pavel le spune despre sine, și am rugat pe tinerii noștri, în mod specific pe Abel și pe Marcus, să pregătească și să studieze aceste versete. Așadar, o să-l rog pe Abel acum și să vină și să ne spună care este primul lucru din versetul 14, pe care Pavel îl spune despre sine, da? Abel, te rog. Hai, ai nevoie de Biblie? Sau ți-o las pe-a mea? Da.
Este dator grecilor, barbarilor și celor învățați și celor neînvățați. El simte această datorie deoarece Dumnezeu n-a murit doar pentru iudei, ci a murit pentru toate națiunile Pământului. Datoria aceasta avem și noi de a spune Evanghelia mai departe.
Ok. Adel? Bine? Mulțumesc! Cam asta e esența, da? Pavel spune, sunt dator. De ce e dator, Abel? De ce este dator? De ce simte această datorie? Sau de ce ar trebui să avem cu toții o datorie? N-am ceva cu ce să arunc. Ca când făceau profesorii, nu cu cretă, din păcate n-avem cretă. Uh, Da, 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 da. Deci, de ce? De ce? Exact. Când, hai să o luăm altfel. Noi când ne simțim datori față de cineva? Când face ceva pentru noi, nu? Îl rog pe fratele Ciuciu să vină să mă ajute cu ceva, nu? Sau rog pe Abel să vină să mă ajute la tunsul ierbii și lucrul ăsta cum mă face să mă simt? Dator față de el, nu? Chiar dacă o face cu toată inima, dar implică, mă face pe mine dator, ca și eu la rândul meu, să, da? Numai că în cazul Domnului Iisus Hristos, ce spune această datorie? Sigur, Domnul Iisus Hristos e Dumnezeu, El n-are nevoie de nimic, dar zice, nu față de mine trebuie să fiți datori, ci față de semenii voștri se răsfrânge datoria. Dacă vreți să-mi faceți mie să-mi împliniți, dacă vă simțiți datori față de mine, atunci fiți datori față de ceilalți oameni, datori cu ce? Cu ceea ce ați primit și voi, nu? Dați mai departe. Ați primit, aveți Evanghelia, dați-o mai departe, da? Asta e datoria. Și dacă ați primit asta, atunci, zice Pavel, eu mă simt dator. Întrebarea e că noi cum ne simțim? Da? Simțim noi această datorie și ar trebui să o simțim. Da? Bun, mulțumesc, Abel, foarte bine. Da? Da, te rog. Așa, bun. Nu.
Dar ceea ce prea se evidențiere în doi poli exact opuși. Fiindcă cultura greacă în vremea respectivă practic domina tot Imperiul Roman sau împrumutată foarte
așa. Din
cultura greacă, că erau mult peste a romanilor, deci romanii copiau foarte mult din cultura greacă și menționează aici celor ordinea e felul următor, greșilor și barbarilor și pe urmă corectează de ce greșilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați.
Da, sunt două clasificări.
Două clasificări total opuse, pe care să le dai grecilor cuvântul trebuie să fii, cum spune Pavel, într-un altă set grec, sau cu vecima făcut grec, cu cei neînvățați s-au făcut neînvățați.
Da, și foarte bun.
Același tip de evangelizare și la unul și la celălalt.
Așa e.
Deci, ideea de adaptabilitate sau disponibilitatea de a te adapta.
Da. Mm-hmm. Da. Și accentul se pune pe, până la urmă, pe datorie pentru toți. Pentru toți. Da. Și zice grecii, barbaros. Sigur, noi, la noi cuvântul barbar, la ce ne-am gândit în principal? Ceva necizelat, Da. Da, aici este o clasificare cum? Intelectuală a celor cărora trebuie să le dai Evanghelia. Da, unii mai cu multă școală, alții mai cu puțină, unii cu mai multă înțelegere, alții cu mai puțină înțelegere și sigur, fiecăruia trebuie, exact, foarte bună observația, trebuie să-i vorbești ca să înțeleagă. Că degeaba te duci la el cu... Exact. Da. Acum, vreau, apropo de barbaros, că începusem să vă zic, cuvântul ăsta barbaros era ca o onomatopeie, un cuvânt onomatopeic. Ce e onomatopeia? Este o imitare a unor sunete, da? Din natură sau așa. De ce ziceau ei despre cei care nu vorbeau greacă că sunt barbaros? Era vorba despre cum suna pentru grec celelalte limbi.
Cum? Era foarte limitat.
Da, dar așa pentru urechea grecească, Celelalte limbi sunau doar ca niște un amestec foarte dur de sunete, barbaros. De acolo, cum am zice noi despre chinezi, nu? Cum sună pentru noi limba chineză? Da, o adunătură de niște sunete fără niciun sens, că nu putem să delimităm nici cuvinte, nici nimic, pentru că nu avem cunoștința și urechea antrenată, nu? Dacă am fi să imităm noi cum vorbește un chinez, am zice ho, 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 ho. Ceva de genul ăsta. Ei, de la o astfel de onomatopee, și asta a fost o onomatopee, a ajuns cuvântul ăsta barbaros. Așa suna pentru ei, sunau celelalte limbi pentru nevorbitorii de limba greacă, da? Bun, deci primul lucru, dator este Pavel, dator să ducă Evanghelia și unora și altora, indiferent de naționalitatea lor și indiferent de poziția lor intelectuală sau capacitatea lor intelectuală, da?